Գլուխ 30-րդ. Փախուստը. Օտոմին օղակը վզից հանեց և հատակին իջնելով կանգնեց Մարինայի առաջ։
«Ուրեմն այդ դու ես, Մարինա»,
խոսեց նա սառն ու հպարտ։
«Եվ դու եկել ես մեզ փրկելու»,
«Դու, որ կործանել ես քո ժողովրդին»։ «Նրա հազարավոր զավակներին մատնել ես անարգանքի, մահվան ու կտանքների»։ «Եթե ես մենակ լինեի, կգերադասեի յոլա գնալ առանց քո օգնության և մեռնել, ինչ որ ուզում էի անել»։ Դեռ երբեք Օտոմին այնքան վեհ ու վեհապանց չէր եղել, ինչպես այն վայրկյանին, երբ փրկության վերջին հնարավորությունից հրաժարվում էր, որպեսզի իր ամբողջ արհամարանքն արտահայտի նրան, ում ինքը դավաճան էր կոչում։ Ի դեպ, Մարինան ճիշտ որ դավաճան էր։ Եթե նա չլիներ, Կորտեսը հազիվ թե նվաճեր անաուակը։ Օտոմիի ցասումնալից խոսքերը լսելով ես դողացի։ Չնայած կրածս բոլոր տանջանքներին, կյանքը դեռ թանկ էր ինձ համար, թեև մի 10 վայրկյան առաջ պատրաստ էի ոտք դնել մահվան շեմին։ Միթե Մարինան հիմա կգնա և մենք կկործանվենք։ Բայց այդպես չեղավ։ Մարինան միայն ընկրկեց և Օտոմիի հայացքից դողաց։ Զարմանալի հակապատկեր էր կտանքների սենյակում դեմ դիմաց կանգնած այդ երկու կանանց գեղեցկությունը, բայց էլ ավելի ապշեցուցիչ էր անարգ մահվան կամ ավելի ևս խայտառակ կյանքի դատապարտված արքայադստեր վսեմ հոգու գերազանցությունը այդ հնդկուհու համեմատությամբ, որին բախտը մի պահ մինչև երկինք էր բարձրացրել։
«Ասա ինձ, արքայադուստր», խոսեց Մարինան իր քնքուշ ձայնով։ «Եթե ինձ սուտ չեն ասել, դու ինքդ այս մարդու կողքին պարկել ես զոհասեղանի վրա, ինչի համար ես արել այդ»։
«Որովհետև ես սիրում եմ սրան»։
«Նույն պատճառով էլ ես, Մարինաս, իմ պատիվը դրել եմ մի ուրիշ զոհասեղանի վրա։ Նույն պատճառով ես իմ ժողովրդի զավակներին դեմ եմ գնացել. Ես ուրիշ մարդու եմ սիրում. Միայն Կորտեսի սիրուց ես օգնել եմ նրան, ուստի մի առ համար իր ինձ. Քո սերը կարող է արդարացնել իմը, որովհետև մեզ կանանց համար սերը ամեն ինչ է. Եթե ես մեղավոր եմ, պատրաստ եմ այդ մեղքի համար ամենածանր պատիժը կրելու»։
«Եվ իրոք, դու արժանի ես այդպիսի պատժի»,  վրաբերեց Օտոմին։ «Իմ սերը ոչ ոքի վնաս չի բերել, իսկ ինչ է արել քո սերը»։ «Նայիր, ահա քո ցանկի հենց միայն մի հատիկը»։ Այս բազկաթորի վրա քո տեր Կորտեսը իր երդումը խախտելով տանջել է Կուաուտեմոկին, իսկ նրա կողքին ահա այստեղ նստած է եղել իմ ամուսին և քո բարեկամ Թեուլը, որին Կորտեսը հանձնել է իր ամենակատաղի թշնամի Դ Գարսիայի կամ Սարսեդայի ձեռքը»։ «Նայիր, թե ինչ օրն է գցել նա սրան»։ «Ո, ոչ, մի շուրկա, բարիկին, նայիր սրա վերքերին, մտածիր, թե ինչ սարսափի են հասցրել նրանք մեզ, որ երկուսս էլ պատրաստ էինք այստեղ մեռնելու շան նման»։ «Ամուսինս նրա համար, որ չի կարող տեսնել, թե ինչպես են տանջում ինձ, իսկ ես նրա համար, որ Մոնտեսումայի դուստրը, Օտոմի ժողովրդի իշխանուհին, չի կարող այսպիսի անարգանքի հասնել»։ «Մահն ավելի լավ է, բայց սա քո հնձի մի հասկն է միայն, թշվառ դավաճան»։ «Թենոչ Տիտլանի ավերակների վրա դու անարգանքի ու մահվան առատ բերք կհնձես»։ «Եթե իմ կամքին թողնեին, ես ավելի շուտ 10 անգամ կմեռնեի, քան թե փրկություն կստանայի այն ձեռքերից, որոնք ողողված են իմ ժողովրդի արյունով»։ «Մի ժամանակ այն եղել է և քո ժողովուրդը»։
«Օ, լրիր, լրիր, աղաչում եմ»,
հառաչեց Մարինան երկու ձեռքով երեսը ծածկելով, ասես սարսափում էր Օտոմիի տեսքից։
«Ինչ եղել է եղել, ինչու ես տանջում ինձ»։ «Բայց միթե քեզ, արքայադուստր Օտոմի, այստեղ եմ բերել կտանքների ենթարկելու համար»։
«Այո, այն էլ իմ ամուսնու աչքի առաջ»։
«Իսկ Մոնտեսումայի դուստրը, Օտոմի ժողովրդի իշխանուհին, ինչով է լավ անաուակի կայսրից»։ «Եթե նրանց չի խանգարում այն, որ ես կին եմ, միթե կխանգարի իմ ունեցած բարձր աստիճանը»։ Կորտեսը դրա մասին ոչինչ չգիտե, երթվում եմ,
գոչեց Մարինան։
Իսկ մնացած ամեն ինչը նրան ստիպել են անել զինվորները, նրանք խռովություն են բարձրացնում, գորգորում են, թե Կորտեսը գողացել է գանձերը, այնինչ նա երբեք չի տեսել դրանք, իսկ այս ոչրագործության մեջ նա մեղք չունի, նա չգիտե,
թե ուրեմն թող հարցնի իր մանկլավիկ Սարսեդայից։
Խոստանում եմ, ես ամեն ինչ կանեմ, որպեսզի սրա համար Սարսեդան իր պատիժն ստանա, բայց ժամանակը գնում է, արքայադուստր։ Ես այստեղ եկել եմ Կորտեսի գիտությամբ, որպեսզի փորձեմ քո Թեյուլ ամուսնուց իմանալ Մոնտեսումայի գանձերի գաղտնիքը։ Բայց իսեր իմ ու նրա բարեկամության ես պատրաստ եմ խաբել Կորտեսին և երկուսիդ էլ օգնել փախչել։
Դու հրաժարվում ես իմ օգնությունից։ Օտոմին պատասխան չտվեց։ Այն ժամանակ առաջինը խոսեցի ես։ Ոչ, Մարինա, ես ամենևին չեմ ուզում մեռնել պարանվզիս ինչպես մի գող, բայց ինչպես խուսափել դրանից։
Ճիշտն ասած հույս քիչ կա, բայց ես մտածել եմ, որ եթե դուք շորներդ փոխած դուրս գաք բանտից, գուցե թե ձեզ կհաջողվի թաքնվել։ Մինչև լուսաբաց ճամբարում հազիվ թե որևէ մեկն արթնանա, իսկ եթե արթնացողները լինեն, շատ քչերը կարող են մարդուն զանազանել փայտից, բոլորը հարբած են։ Նայիր, Թեուլ, ես քեզ համար իսպանական զինվորի հագուստ եմ բերել, դու թուխ մաշկ ունես և կիսախավարի մեջ քեզ իսպանացու տեղ կդնեն, քո կնոջ արքայադստեր համար ես ուրիշ շոր եմ բերել, ես նույնիսկ կամաչում եմ առաջարկել այն, բայց դա միակ շորն է, որով գիշեր ժամանակ կինը կարող է ազատ ման գալ ճամբարում։ Բացի դրանից ես բերել եմ այն թուրը, որ վերցրել եմ քո ձեռքից, թեև գիտեմ, որ մի ժամանակ նրա տերն ուրիշ մարդ է եղել։
Այսպես խոսելով Մարինան բաց արեց իր կապոցը և այնտեղից հանեց հագուստն ու այն թուրը, որ ես արյունոտ տրտմության գիշերը խլել էի իսպանացի դիասից։ Բայց նախ Մարինան դուրս քաշեց կնոջ հագուստը և տվեց Օտոմին։ Ես տեսա դեղնակարմիր զգեստը, որ հնդկացիների մեջ հագնում են միայն որոշակի կանայք, որոնք ուղեկցում են զորքերին։ Օտոմին ևս տեսավ այն ու ընկրկեց։ Կին, դու ինձ համար բերել ես քո սեփական հագուստը, խոսեց նա հանգիստ, բայց այնպիսի արհամարանքով, այնպիսի վայրենի հպարտությամբ, որ նույնիսկ ես, որ վարժվել էի նրա ցեղի մարդկանց, զարմացած մնացի։
Երևի դու սխալվել ես, համենայն դեպս ես այս չեմ հագնի։
Օ, այդ արդեն չափից դուրս է, մրմնջաց Մարինան համբերությունից դուրս գալով և ապարդյուն ճգնելով թաքցնել աչքերում երևացող արցունքները։
Ես այլևս այդ տանել չեմ կարող, մնակ բարով, ես գնում եմ։
Մարինան սկսեց կապոցը կապել, բայց ես շտապեցի միջամտել։ Ներիր նրան, Մարինա, այդ վիշտն էր, որ Օտոմին ստիպեց այդպես խոսել։ Փախչելու ցանկությունն իմ մեջ աճում էր րոպե առ րոպե։ Դառնալով դեպի Օտոմին, ես ասացի. «Խնդրում եմ քեզ, իմ կին, ավելի բարի եղիր, թեկուզ հանուն իմ սիրո»։ Մարինան մեր վերջին հույսն է։
Ավելի լավ կլիներ, նա թողներ, որ հանգիստ մեռնեինք իմ ամուսին։ Լավ, հանուն քո սիրո, ես կհագնեմ Պոռնիկի շորը։ Բայց ինչպես դուրս կգանք այստեղից, իսկ հետո էլ ճամբարից, ով մեր առաջ կբացի դուրը, ով կհեռացնի պահակայիններին, և նույնիսկ եթե մեզ չնկատեն, դու կարող ես քայլել»։
Դուրը չի բացվի, արքայադուստր, պատասխանեց Մարինան։ Նա, ով ինձ ներս է թողել, դուրսը սպասում է, որպեսզի երբ ես դուրս գամ, դուրը փակի։ Բայց պահակայիններից վախենալու կարիք չկա, հավատացեք ինձ։ Նայիր, Թեուլ, լուսամուտի վանդակը փայտից է, քո թուրը արագորեն կկտրի այն, իսկ եթե հետո ձեզ նկատեն, ձևացիր հարբած զինվոր, որին կինը տանում է նրա ջոկատը, թե ինչ կլինի հետո ես ինքս էլ չգիտեմ, գիտեմ միայն, որ ձեր երկուսից սիրույն ես իմ կյանքն եմ վտանգի ենթարկում, եթե պարզվի, որ ես ձեզ օգնել եմ փախչել, ինձ համար հեշտ չի լինի Կորտեսի ցասումը մեղմացնել։ Պատերազմը վերջացել է, փառք Աստծո,
Բայց ավաղ, հիմա ես նրան այնպես հարկավոր չեմ, ինչպես առաջ։
Ես մի կերպ կարող եմ աջ ոտքիս վրա ոստոստել, ասացի ես։ Մնացած ամեն բանում պետք է հույս դնել պատահականության վրա։ Միևնույն է, մեր ներկա վիճակից ավելի վատը լինել չի կարող։
Մնաս բարով, Թեյուլ, ես ավելի մնալ չեմ կարող, ես արի ինչ կարող էի։ Թող քո բախտավոր աստղը քեզ օգնի անվնաս հեռանալ այստեղից։ Եթե մենք այլևս չհանդիպենք, խնդրում եմ քեզ, Թեյուլ, գոնե դու իմ մասին վատ բան մի մտածիր, որովհետև աշխարում առանց այն էլ շատ մարդիկ կգտնվեն, որոնք ինձ կնզովեն։
Գնաս բարով, Մարինա, պատասխանեցի ես, և նա գնաց։ Մենք լսեցինք, թե ինչպես դուռը նրա ետևից փակվեց, և նրա պատգարակը տանող մարդկանց ձայները աստիճանաբար մարեցին հեռվում։ Հետո ամեն ինչ լռեց։ Օտոմին դարձյալ մի պահ լուսամուտի առաջ կանգնած ականջ դրեց, բայց թվում էր, որ բոլոր պահակայինները հեռացել էին, թե ուր և ինչու, ես մինչև հիմա էլ չգիտեմ։ Հեռվից լսվում էր միայն հարբած զինվորների ձայներ։ «Այժմ գործի անցնենք», ասացի ես Օտոմին։
«Ինչպես կուզես, իմ ամուսին, բայց վախենում եմ, որ այս ամենն անօգուտ լինի. Ես այդ կնոջը չեմ հավատում. Դավաճանը մեզ էլ կմատնի. Համենայն դեպս դու հիմա թուրուն ես, և պետք եղած դեպքում կարող ես այն օգտագործել»։
«Ինչ ասել կուզի», առարկեցի ես։ «Կյանքում կտանքներից ու մահից սարսափելի ոչինչ չկա, իսկ մեզ սպասում են և մեկը, և մյուսը. ուրեմն էլ ինչից պիտի վախենանք»։ Ես նստեցի աթոռակին և օգտվելով այն հանգամանքից, որ ձեռքերս ուժեղ ու անվնաս էին մնացել, սկսեցի իմ սուր թրով մեկը մյուսի ետևից կտրտել վանդակի ձողերը, մինչև որ բացվեց այնպիսի մի անցք, որով կարելի էր դուրս պրծնել։ Այդ ամբողջ ժամանակամիջոցում մոտերքում ոչ ոք չէր երևում։ Հետո Օտոմին ինձ օգնեց հագնել Մարինայի բերած իսպանացի զինվորի զգեստը։ Ես ինքս մենակ չէի կարող անել այդ։ Դժվար է պատկերացնել, թե ինչպիսի տանջանքներ էի կրում նզովյալ հագուստը հագնելիս, և մանավանդ, երբ իմ այրված ոտքերին էի քաշում երկարաճիտ իսպանական կոշիկները։ Մի քանի անգամ ես կանգ առա, և ինքս ինձ հարց էի տալիս. ավելի լավ չէ ուղղակի մեռնել, քան այսպիսի սոսկալի ցավ կրել։ Վերջապես այդ գործը ավարտվեց, և այժմ Օտոմիի հերթներ հագնել ամոթալի զգեստը, որ հնդկացի կանանց մեծ մասի համար մահից ավելի սարսափելի բան էր։ Ինձ թվում է, որ այն հագնելիս նա ավելի մեծ տանջանք էր ապրում, քան ես, թեպետև այլ կարգի տանջանք, որովհետև հպարտ Օտոմիի համար այդ շորը փշեպսակից ավելի սոսկալի բան էր։ Բայց ահա զգեստավորումը վերջացավ։ Օտոմին կոտրտվելով անցավ իմ առջևով, և քմծիծաղով հարցրեց. «Հա, ինչ կասես, Անուշիկ զինվոր, լավն եմ, ահ դու հոգյակս»։ «Թող գժություններդ», ընդհատեցի նրան։ «Ինչ նշանակություն ունի, թե ինչ ենք հակել մենք, եթե հարցը վերաբերում է մեր կյանքին»։
«Մեծ նշանակություն ունի իմ ամուսին, բայց դու, որ տղամարդ ես և օտարերկրացի, դա հասկանալ չես կարող. Առաջ ես դուրս կգամ լուսամուտով և քեզ կսպասեմ. Եթե դու չկարողանաս հետևել ինձ, կվերադառնամ և մենք վերջ կտանք այս դիմակահանդեսին»։